καλέσω τον Αντιδήμαρχο Παιδείας στο Δήμο Ηρακλείου, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη, καθώς πέρα από την δράση βεβαίως η οποία φαίνεται ότι θα πάει μακριά, και εννοώ για την πρόταση που πρόκειται να γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να πάει και στους υπόλοιπους νόμους της ΣΥΤΙΣ με τη δημιουργία βεβαίως των κατάλληλων εγκαταστάσεων, και μιλάω για την δράση κυκλοφορώ ασφαλώς, θα θέλαμε να το δούμε πραγματικά και να μην βλέπουμε να χορταριάζουν κάποιοι τόποι οι οποίοι έγιναν ως επένδυση για το μέλλον, και αυτό εννοώ όταν έχουν να κάνουν με παιδιά. Κύριε Περισσινάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σας ακρότες.
Έτσι, να σας ακούω πάντα χαμογελαστό και με στόχους που βάζετε καθημερινά, διότι το Ηράκλειο είναι απαιτητικό και χρειάζεται ανθρώπους τολμηρούς, κύριε Περισσινάκη, πραγματικά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά η υψηλή τίθενται από το Δήμο Ηρακλείου, αλλά κυρίως τους στόχους τους θέτει η ίδια η κοινωνία. Βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν απίστευτα ατυχήματα και στους δικούς μας δρόμους και σε επίπεδο Κρήτης, και να χάνονται νέοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν μας σηματοδοτεί μια νέα συμπεριφορά. Θα πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τις μικρές γενιές, τις νέες γενιές, ώστε αν μη τι άλλο να κυκλοφορούν σωστά, να οδηγούν σωστά, ώστε να εξαλείψουμε μια και καλή όλα αυτά τα ατυχήματα που συμβαίνουν. Και ξέρετε, πολλές φορές οι νέες γενιές συμβουλεύουν και τις παλιότερες. Πολλές φορές, ας πούμε, η κόρη μου έλεγε στο αυτοκίνητο, μπαμπά, αυτό δεν ήταν σωστό που έκανες. Άρα λοιπόν, ξέρετε, εκπαιδεύοντας τα νέα παιδιά, διορθώνουμε λίγο και τους μεγαλύτερους. Αυτός είναι ο στόχος του Δήμου Ηρακλείου, και αυτό προκρίνουμε ότι θα γίνει σε αυτό το δεκαήμερο και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στη Νέα Λύκαρδο.
Η χθεσινή μέρα ήταν μια πανηγυρική μέρα βεβαίως, με πολύ πολύ κόσμο εκεί. Παραβρεθήκατε όλοι και δώσατε, θα λέγαμε, το ένασμα για να ξεκινήσουν αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
Φυσικά, και το σπουδαίο είναι ότι αφενός συναντηθήκαν όλοι οι φορείς οι συναρμόδιοι, δηλαδή η Τροχιά Ηρακλείου με τον προϊστάμενο της, τον διοικητή, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Μανώλης Μπελαδάκης, η Περιφέρεια Κρήτης με την κυρία Εντεταλμένη Σύμβουλο Παιδείας, κυρία Μαράκη, και τον κύριο Καρτσάκη, υπεύθυνο κυκλοφορίας, ο αντιδήμαρχος της Δημοτικής Αστυνομίας, ο κύριος Μανώλης Ιρέτης, πάρα πολλοί αντιδήμαρχοι οι οποίοι προσκλήθηκαν από το Δήμο Ηρακλείου, οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί, το ΕΚΑΒ, όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι διαμορφώνουν μία στάση. Και μετά από όλα αυτά, μετά τους χαιρετισμούς και την επίσημη έναρξη, κάναμε και ένα στρογγυλό τραπέζι, όπου είπαμε να αγωνιστούμε όλοι να ενεργοποιήσουμε τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής της Κρήτης, τα οποία πολλά από αυτά βρίσκονται σε αχρηστία.
Σε αχρηστία, κυριολεκτικά.
Σε μια άθλια κατάσταση. Και δεν μπορεί, ας πούμε, το βάρος να το σηκώνει μόνο το πάρκο της Νέας Αλικαρνασσού, το οποίο σημειωτέω δεν δέχεται μαθητές μόνο από το Δήμο. Δέχεται μαθητές από όλους τους Δήμους και κυρίαρχα πολλές φορές και από τους διπλανούς νομούς. Ας πούμε, πρόσφατα μας επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Ανογείων, το οποίο το ξεναγήσαμε και κάναμε στα παιδιά τα μαθήματα που έπρεπε να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν να αποκτήσει ένα κέντρο τουλάχιστον κάθε περιφερειακή ενότητα, και στις μεγάλες όπως είναι τα Χανιά και το Ηράκλειο, και δύο και τρία κέντρα, γιατί δεν επαρκεί το ένα και μοναδικό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
Νομίζω ότι το ξαναείπαμε την προηγούμενη φορά, κύριε Περισσινάκη, ότι κάτω από τη Γέργερη υπάρχει άλλο ένα, το οποίο νομίζω ότι είναι μάλλον στην εγκατάλειψη, και θα πρέπει το συντομότερο να γίνει και αυτό, να καθαριστεί δηλαδή και να μπορέσουν να πηγαίνουν και τα παιδιά, γιατί έχουν μια τεράστια περιοχή όπως είναι η Μεσαρά, με πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Εμείς πάντως χαιρόμαστε που το πάρκο μας βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, και μάλιστα το κάναμε πρόσφατα και μια μικρή ανακαίνιση.
Ωραία.
Ώστε να μπορούμε να δείχνουμε τον καλύτερο εαυτό μας ακόμα και στους μαθητές των άλλων Δήμων που επισκέπτονται για πρώτη φορά το Ηράκλειο. Θα ήθελα να σας πω ότι εχθές είχαμε και αυτοκίνητα περιστρεφόμενα σε άξονα, στα οποία εκπαιδεύτηκαν εκπαιδευτικοί ενήλικες, όχι ανήλικοι, στο πώς αισθάνονται όταν οδηγούν με ζώνη και ποιες είναι οι συνέπειες της περιστροφής ενός αυτοκινήτου σε ένα ατύχημα ενδεχόμενο και ποια είναι η αξία της ζώνης. Αυτό ήταν εντυπωσιακό, όπως εντυπωσιακός ήταν και ο προσομοιωτής σύγκρουσης, στον οποίο μπήκαν πολλοί εκπαιδευτικοί, και όλα αυτά συνέβαλαν στο ΜΑΚΤΕΒ να γίνουν ακόμα λίγο πιο προσεκτικοί. Να δουν ότι δεν έχουμε μόνο τη χαρά της οδήγησης με το ποδηλατάκι μας, με το πατίνι μας, με ένα μικρό όχημα, με ένα μικρό μηχανάκι, αλλά έχουμε τη χαρά της ασφαλούς οδήγησης όταν φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας, και αυτό είναι όλο το μυστικό.
Mm-hmm. Τεράστιο θα λέγαμε το έργο που γίνεται, και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει και με την έναρξη δηλαδή της σχολικής περίοδου κάποια από την εκδρομή του κάθε σχολείου να ενταχθεί εκεί, να μην επικεντρωνόμαστε δηλαδή στις τελευταίες 10 μέρες του σχολικού έτους μόνο, που να υπάρχει τέτοια πίεση, κύριε Περισσυνάκη.
Πολύ σωστά, άλλωστε αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μάλιστα μας έχει εντυπωσιάσει το ότι μόλις ανοίξουμε και δώσουμε τις ημερομηνίες της νέας σχολικής χρονιάς, αμέσως σχεδόν κλείνουν όλες. Φανταστείτε ότι σπάνια έχουμε έλλειψη ημερομηνία και σπάνια έχουμε ακύρωση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Αυτό σημαίνει ότι έχει επιτύχει ως θεσμός και αποτελεί τον πρώτο στόχο το σχολείο που επισκέφτονται το πάρκο.
Βέβαια, και είναι σημαντικό μέσα από το παιχνίδι, ας πούμε, που γίνεται εκεί και με τους κατάλληλους ανθρώπους να μπορούν να περάσουν τα μηνύματα στα παιδιά, να δίνουμε γνώση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν στον δρόμο αύριο μεθαύριο, ας πούμε, που θα μεγαλώσουν και θα φύγουν από τα σχολεία.
Έτσι, πολύ σωστά, και να υπογραμμίσω και κάτι άλλο, ότι αυτές οι εκδηλώσεις έγιναν βέβαια και υπό την αιγίδα όλων των φορέων και είχαν και ένα συμβολικό στόχο, το ότι για πρώτη φορά το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής πέρασε μετά την κατάρτιση του νομικού προσώπου της ΔΚΕΗ στο τμήμα της Αντιδημασίας Παιδείας, γιατί θεωρούμε ότι αποτελεί ένα μέρος της εκπαίδευσης και θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός από το τμήμα παιδείας του Δήμου. Αυτό και μόνο σηματοδοτεί ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη του πάρκου ώστε να λειτουργεί συνεχώς και χωρίς προβλήματα.
Μα είναι πολύ σημαντικό, καλά κάνετε και το είπατε τώρα αυτό, γιατί βλέπουμε, θα λέγαμε, από τις σπάνιες φορές που όλες οι υπηρεσίες είναι εκεί, δηλαδή η τροχεία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, το ΕΚΑΒ, η εκπαιδευτική,
η δημοτική αστυνομία,
βεβαίως, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Άρα έχουμε πέσει όλοι κυριολεκτικά πάνω για να βγάλουμε σωστούς οδηγούς στον δρόμο και τουλάχιστον να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα που έχει η Κρήτη μας τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς.
Έτσι ακριβώς, και να σημειώσουμε επίσης ότι παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό αντίστοιχο της κάθε ηλικίας. Έχουμε άλλο εκπαιδευτικό υλικό για μικρούλια, για την νηπιαγωγή, τα παιδάκια, άλλο για τα δημοτικά, άλλο για τα γυμνάσια. Έχουμε ποδήλατα όλων των μεγεθών, εναλλακτικά, να περάσει το παιδί από το μικρό του ποδηλατάκι, όπως το κάνουμε στην οικογένειά μας. Στο μεγάλο ποδήλατο έχουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα. Γενικά οι εγκαταστάσεις μας είναι πάρα πολύ καλές. Εύχομαι να συνεχιστεί η προσπάθεια από την πλευρά της κεντρικής πολιτείας, έτσι, η οποία θα πρέπει να βοηθάει τα πάρκα ώστε να συντηρούνται και να μην τα δίνει μόνο στους Δήμους. Γιατί ένας μεγάλος Δήμος όπως του Ηρακλείου μπορεί να το συντηρήσει ενδεχομένως με θυσίες, αλλά ένας μικρούλης Δήμος όπως είναι αυτός της Βιάνου, όπως είναι άλλοι Δήμοι, δυστυχώς
δεν μπορούν να αντέξουν.
Και το πάρκα θα καταστραφεί με την παρόλο του χρόνου.
Λοιπόν, συζητώντας με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, δεν μπορούμε να μην μπούμε και σε άλλα θέματα. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα την αγωνία, ας πούμε, των γονέων, τι θα γίνει με τις θέσεις στα σχολεία, με τις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς, με τα βάουτσερ, με όλα αυτά. Πού βρισκόμαστε?
Ναι, πολύ σωστά είπατε, είναι μια αγωνία ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών που έχουν τη διάθεση να εργαστούν και δεν έχουν άλλο τρόπο να αφήσουν τα παιδιά τους ή να τα απασχολήσει κάποιος παππούς ή γιαγιά. Πραγματικά σήμερα ξεκινάμε, σήμερα 3η 14 Μαΐου, επίσημα, όποιος δημότης επιθυμεί μπορεί να κάνει αίτηση προς την Επιτροπή Παιδικών Σταθμών με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ακολουθώντας την παλιά ιστοσελίδα της Βοπαφμάη. Αυτό επικρατούσε μέχρι και πέρσι, αυτός ο τρόπος ο σύνηθης. Την αφήσαμε στην Βοπαφμάη τη σελίδα, δεν την έχουμε καταργήσει για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και προσθέσαμε άλλη μια σελίδα, το heraklion.gr, δηλαδή την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, όπου στην πρώτη σελίδα, μόλις την ανοίξει, θα δει ένα μπάνερ που έχει παιδάκια χαρούμενα και λένε τη βρεφονιπιακή σταθμή. Πατώντας το μπάνερ θα οδηγηθεί στη διαδικασία. Όλα είναι ηλεκτρονικά. Αυτό που επίσης είναι η αίτηση για να πρωτοκολληθεί, δηλαδή κάνει την αίτηση, ναι, και στη συνέχεια μπορεί να ανεβάζει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος ή που του είναι απαραίτητα για τιμωριοδότηση, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχει μια κατάταξη σε ένα πίνακα ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, το αν έχει πολλά παιδιά, αν εργάζονται και δύο γονείς, διάφορα κριτήρια, ναι, ναι, πάση περιπτώσει, τα οποία ο καθένας θα προσκονήσει το δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο για να πάρει τα μόρια. Στη συνέχεια, γύρω στις 4 Ιουνίου σταματάνε οι αιτήσεις, 4 Ιουνίου, και έτσι, δηλαδή κρατούν περίπου ένα μήνα οι αιτήσεις, και στη συνέχεια τώρα εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να συντάξουμε τους πίνακες, θα τους δημοσιοποιήσουμε, θα δώσουμε κάποιες μέρες τη δυνατότητα, αν κάποιος αδικήθηκε ή αν κάποιος παρέλειψε κάποιο στοιχείο, να κάνει μια ένσταση, και μετά θα έχουμε την κατάταξη, την ετήσια πλέον, η οποία θα στείλει το κάθε παιδί στο σταθμό της επιλογής του γονιού του. Έως 3 σταθμούς επιλέγουν τη γονείς. Ο πίνακας θα είναι ετήσιος, δηλαδή, και να μην, το παιδί να μην πάει τώρα άμεσα σε ένα βρεφονιπιακό σταθμό. Στη συνέχεια εκενώνονται θέσεις με αποχωρήσεις, μεταθέσεις και διάφορα άλλα, και μπορούμε να το πάρουμε το παιδάκι. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής, άλλωστε υπήρχε και στο προεκλογικό πρόγραμμα του Δημάρχου μας, του Αλέξη Καλοκαιρινού, είναι να προσπαθήσουμε να πάρουμε το σύνολο των παιδιών, κανένα παιδί να μην μένει έξω από τους παιδικούς σταθμούς, ως μία σημαντική βοήθεια προς την οικογένεια του Ηρακλειώτη, προς την οικογένεια, προς τις νέες οικογένειες που έχουν τόσο ανάγκη το να αφήσουν τα παιδιά τους σε ένα σύγχρονο χώρο, όπου κατάλληλοι επιστήμονες θα εγγυηθούν ότι θα περάσουν πολύ όμορφα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, που συνήθως είναι η διάρκεια της παραμονής τους παιδικού.
Κύριε Περσινάκη, περίπου πόσα παιδιά θα μπορέσει να φιλοξενήσει ο Δήμος?
Με βάση τα προηγούμενα στοιχεία, πέρσι από ό,τι είδαμε είχαν απασχοληθεί περίπου 1.200 παιδιά. Στόχος μας φέτος είναι να περάσουμε το νούμερο αυτό κατά πολύ, αλλά επειδή δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για ανακοινώσεις, σε λίγες μέρες θεωρώ ότι θα πούμε ότι
θα έχουμε εικόνα, δηλαδή το
θα μπορούμε. Έχουμε μια καλή εικόνα, μια καλή εικόνα.
Άρα να μην ανησυχούν όσοι δικαιούται να πάνε τα παιδιά τους, θα κριθούν σωστά όλες οι αιτήσεις, αρκεί να μην έχει παραλείψει κάποιος, αλλά θα έχουμε το δικαίωμα, ναι, να κάνουμε και διόρθωση, ναι.
Ναι, αυτό είναι το ένα. Να πω όμως ότι φέτος βάλαμε ως υποχρεωτικότητα στους γονείς που δικαιούνται βάουτσερ, δηλαδή την επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θεωρούμε πλέον υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν θέλουμε να γυρίζουν χρήματα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον μας τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα καλούμε όλους τους γονείς να κάνουν αίτηση βάουτσερ. Άλλωστε όλοι παίρνουν βάουτσερ. Δεν υπάρχει κανείς που να απορρίπτεται από αυτή τη διαδικασία. Υποχρεωτικότητα λοιπόν, αν ανήκει στις ομάδες λήψης βάουτσερ, να μας προσκομίσει και το βάουτσερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τι γίνεται με το ειδικό σχολείο, πού βρισκόμαστε?
Έχει προχωρήσει η διαδικασία αρκετά. Πρόσφατα μάλιστα και ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη αποδεχθεί την επιχορήγηση των περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ από την κεντρική εξουσία. τώρα ολοκληρώνονται οι απαλωτριώσεις, η πληρωμή των απαλωτριώσεων.
Ωραία.
Όχι η απαλωτριώσεις, η πληρωμή. Να. Και στη συνέχεια περνάμε στη μελέτη ανέγερσης του κτίριου. Mm-hmm. Ξέρετε ότι εμείς στο Δήμο και σε όλο το δημόσιο τομέα λέμε το εξής, ότι αν ολοκληρωθεί η μελέτη, μετά είναι πολύ εύκολη η ανέγερση.
Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Πάντα υπάρχει ένα πρόγραμμα επιχορήγησης. Όμως το δύσκολο είναι να μπορέσεις να επιχορηγήσεις τις μελέτες, γιατί εδώ μιλάμε για ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο θα εγκατασταθεί σε ένα οικόπεδο περίπου 7 στρεμμάτων και θέλουμε έτσι κάποιες ιδιαίτερες μελέτες με οικονομία χώρου, το τονίζω αυτό,
ναι,
οικονομία,
ναι, ναι,
χώρου, δεδομένου ότι τα οικόπεδα πλέον σπανίζουν και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με πολύ φιδό και με μελλοντικές προβλέψεις. Άλλωστε το ΕΜΕΓΙΛ είναι ένα από τα κτίρια που θέλουμε να φτιάξουμε. Έχουμε όμως μπροστά μας να φτιάξουμε και ένα ειδικό γυμνάσιο, να φτιάξουμε άλλες υποστηρικτικές δομές και να προσπαθούμε όλα αυτά να τα συντονίσουμε και να τα εναρμονίσουμε με τους χώρους που διατίθεται προς ανέργειες κτιρίων από το Δήμο.
Και επιτέλους να έχουμε ένα σχολείο που θα μπορεί να δίδει αυτά που πρέπει να δίδει στα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν αυτά τα θεματάκια και να μην αισθάνονται παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έτσι. Δηλαδή
φυσικά,
σε αίθουσες που στάζουν, σε αίθουσες που κρυώνουν και όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε κατά καιρούς, κύριε Περσινάκη.
Φυσικά και όπως είδατε αποτελεί ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Δημοτικής Αρχής, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να προσφέρουμε τα καλύτερα στα παιδιά μας που έχουν ανάγκη.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο και αυτό να κάνετε, γιατί το παρακολουθούμε χρόνια το θέμα και μας λείβει, ας πούμε, η εικόνα που βλέπουμε κάποιες φορές με εκπαιδευτικούς που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν να προσφέρουν αυτό το θέμα της στέγης, δηλαδή κάτω από κάποιες συνθήκες, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και δεν μου λέτε τώρα, επειδή μια χρονιά τελειώνει, εκπαιδευτικός είσαι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, από την άλλη όμως μια νέα χρονιά αρχίζει, θέλω να πω, με τον προγραμματισμό, με το θέμα των επισκευών σε αίθουσες που είχαμε σε εξέλιξη, πού βρισκόμαστε?
Λοιπόν, να πω ότι καταρχήν έχουμε δύο επίπεδα επισκευών. Το πρώτο επίπεδο είναι το άμεσο, το αναγκαίο, το λειτουργικό. Εκεί φάνηκε ότι πέτυχε το πείραμα που κάναμε. Συνεργαστήκαμε με την τεχνική υπηρεσία και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σισαμάκη, και δημιουργήσαμε μία ομάδα άμεσης επέμβασης, έτσι την ονομάζουμε, η οποία αποτελείται από πάρα πολλές ειδικότητες, ακόμα και Κυπουρό έχει αυτή η ομάδα, και μπορούμε να τη στέλνουμε άμεσα και να αντιμετωπίζουμε βλάβες σε επίπεδο μίας ημέρας. Δηλαδή, αν μας ένας διευθυντής σχολείου μας ειδοποιήσει ψηφιακά ή τηλεφωνικά για ένα πρόβλημα λειτουργικό που αντιμετωπίζει, έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε την ομάδα να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εδώ μιλάμε όμως για μικροεπισκευές, πλην όμως σημαντικές, γιατί επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου. Το επόμενο στάδιο τώρα είναι οι μεγαλύτερες επισκευές. Εδώ, αν θυμάστε, ο Δήμαρχος πέτυχε κάτι εξαιρετικό. Μπόρεσε να αντλήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ώστε να συντάξουμε μία μελέτη η οποία θα μας έδειχνε τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, ώστε να παρέμβουμε πιο μακροπρόθεσμα αυτή τη φορά. Η μελέτη είναι έτοιμη, έχουν ενταχθεί τα σχολεία, συζητάμε συνεχώς με τους καθηγητές και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Θεωρούμε ότι μια πολύ καλή συντήρηση θα γίνει με αυτά τα χρήματα. Βέβαια, όλη αυτή η εκπαιδευτική διαδικασία είναι σε συνεχή ρυθμούς έντονους, η οποία δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε, αλλά συνεχώς να προγραμματίζουμε. Θεωρώ όμως ότι θα βάλουμε ένα καλό λιγαράκι σε αυτό που λέγεται συντήρηση των σχολικών μονάδων.
Mm-hmm.
Η έλλειψή μας είναι η ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, η οποία όμως δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του.
Ναι,
δεν ανήκει,
σωστά,
θα έλεγα, περισσότερο στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εκεί έχει μια μικρή καθυστέρηση όσον αφορά στις ταχύτητες που πρέπει να αναπτύξει, γιατί τα χρόνια περνούν, οι μαθητές πολλαπλασιάζονται, τα σχολεία δεν επαρκούν και πρέπει να έχουμε εντατικούς ρυθμούς στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων.
Mm-hmm. Αγαπητέ κύριε Περσινάκη, πριν σας αφήσω, σταματάω, άφησα τελευταίο ένα θέμα που βεβαίως όλα τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε στηρίξει πάρα πολύ, και αφορά στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο είχε αποκτήσει μια πολύ καλή φήμη, πολλοί κόσμος είχε εξυπηρετηθεί, και θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε υπό τα νέα δεδομένα με τα οποία λειτουργεί πλέον το κοινωνικό φροντιστήριο.
Ωραία, και μου δίνετε και την αφορμή να σας δώσω και την είδηση της ημέρας. Πραγματικά, ξεκινώντας το κοινωνικό φροντιστήριο πριν από λίγους μήνες με την ανάληψη των κατοικών μας, είπαμε να κάνουμε μια νέα αρχή, να το ξεκινήσουμε από νέες βάσεις. Πραγματικά φτιάξαμε μια επιτροπή και ορίσαμε ως συντονιστή και της επιτροπής μόνο εκπαιδευτικούς, γιατί θεωρούμε ότι αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο, είναι πολύ έμπειροι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι αναζητήσαμε κατάλληλους χώρους για να στεγαστούν οι υπηρεσίες του κοινωνικού φροντιστήριου, που όπως ξέρετε είναι υπηρεσίες με ανθρωπικούς στόχους.
Σωστά.
Και δεν έχουν καμία σχέση με οικονομικούς στόχους. Εκεί λοιπόν οι συνάδελφοι διευθυντές των σχολικών μονάδων ανταποκρίθηκαν, και τώρα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι πλέον το κοινωνικό φροντιστήριο θα λειτουργεί και στο κέντρο του Ηρακλείου, πιο συγκεκριμένα στο πρώτο λύκειο, στο Καπετανάκιο, για να μπορούν να φοιτούν τα παιδιά χωρίς να απομακρύνονται πολύ από τα σπίτια τους. Έχουμε λοιπόν ένα νέο σημείο κοινωνικού φροντιστήριου, το οποίο θα είναι το Καπετανάκιο. Εύκολη πρόσβαση, πάρκινγκ κατά τις απογευματινές ώρες, αξιόλογοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Είμαστε σίγουροι ότι οι εγγραφές στα θερινά τμήματα του κοινωνικού φροντιστηρίου θα είναι αυξημένες, δεδομένου ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί ένα σχολικό συγκρότημα στο κέντρο της πόλης.
Και σχετικά με το πρόγραμμά του, γιατί ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε βοηθεί αρκετά παιδιά, και παιδιά βεβαίως μεταναστών, τα οποία με επιτυχία έδιναν εξετάσεις μετά και έχουν περάσει στα πανεπιστήμια μας. Θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αυτά τα τμήματα και τα τμήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας?
Φυσικά, και ήδη σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει η αίτηση για τα θερινά τμήματα, η οποία θα περιλαμβάνει πάρα πολλές ειδικότητες, πάρα πολλά εξειδικευμένα μαθήματα, τόσο ως προς τις πανελλαδικές εξετάσεις, ως προς τα υπόλοιπα που εξετάζονται συνήθως στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Αυτό που θα ήθελα να σημειώσω είναι το τμήμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απευθύνεται σε αλλοδαπούς ή ενδεχομένως στελέχη επιχειρήσεων που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεν γνωρίζουν καλά τα ελληνικά. Έχει πάρα πολύ ζήτηση, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τις εγγραφές, και αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε και δύο τμήματα προς αυτό το στόχο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει γνωστό και ότι δεν θα έχουμε πλέον κανένα αλλοδαπό ή άνθρωπο που επιλέγει το Ηράκλειο σαν πόλη κατοικίας που να μην εκπαιδευτεί ώστε να μιλάει στοιχειωδώς ή αρκετά καλά την ελληνική γλώσσα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μέχρι τώρα φαίνεται να τα έχουμε καταφέρει, παρατηρώντας τις εγγραφές, οι οποίες αυξάνονται σημαντικά κάθε χρόνο.
Μια χαρά. Και το καλύτερο βέβαια, κλείνοντας, θα είναι να φτιάξουμε για τους παιδικούς σταθμούς σε κτίρια που θα πληρώνουν τις προϋποθέσεις. Μην βλέπουμε τα παιδάκια να παίζουν στο δρόμο, ας πούμε, και μια αλυσίδα να τα χωρίζει από τα αυτοκίνητα, ας πούμε, έτσι.
Ναι, αυτό ισχύει, όχι όμως παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία.
Ανηπιαγωγεία, με συγχωρείτε, ναι.
Το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι η έλλειψη ενοικιαζόμενων χώρων.
Αυτό είναι το.
Γιατί, ακούστε πόσο απλό είναι. Ο Δήμος δεν έχει κατάλληλα οικόπεδα ώστε να ανεγείρει ή εν πάση περιπτώσει να φτιάξει ένα νέο νηπιαγωγείο. Αναγκαζόμαστε να βγούμε στο ελεύθερο εμπόριο. Ζητάμε να νοικιάσουμε. Αυτά που νοικιάζονται στο κέντρο της πόλης συνήθως είναι χαμηλής ποιότητας ή μαγαζιά ή σπίτια, τα οποία αναγκαζόμαστε εμείς να τα μετατρέψουμε σε νηπιαγωγεία. Υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν γίνεται. Προσπαθούμε εν πάση περιπτώσει να συντηρούμε σωστά, να ψάχνουμε να βρούμε χώρους, αλλά θεωρώ ότι στο κέντρο της πόλης είναι πολύ δύσκολο.
Δύσκολο.
Στην περιφέρεια είναι πιο αντιμετωπίσιμο, στο κέντρο της πόλης πολύ δύσκολο.
Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Δεν ξέρω, έχετε τίποτα άλλο?
Εγώ θα ήθελα, μια παράγηση, θα ήθελα αυτή τη στιγμή να το τονίσω.
Ναι.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μέλπο Περιστέρη, η οποία είναι η συντονίστρια του κοινωνικού
δικτύου,
γιατί πραγματικά έχει καταφέρει μέσα σε λίγο χρόνο να διορθώσει όλα τα προβλήματα που είχαμε και να αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το φροντιστήριο, το κοινωνικό φροντιστήριο, καθώς και τους συνεργάτες της, πολλούς καθηγητές οι οποίοι εθελοντικά παρέχουν τη βοήθειά τους. Θα τονίσω τον βοηθό συντονιστή, τον κύριο Θανάση Κορνιλάκη, ο οποίος είναι εν ενεργεία καθηγητής, και μας δείχνουν με αυτόν τον τρόπο τι σημαίνει ανθρώπινη προσφορά προς τον συνάνθρωπο, ανιδιοτελή, καθαρά ανιδιοτελή. Γι' αυτό το τονίζω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
Και καλά κάνετε. Θέλω να τα λέμε έτσι όποτε υπάρχει λόγος, κύριε Περσινάκη, γιατί όταν ο κόσμος είναι ενημερωμένος, βλέπει και πράττει ανάλογα κι αυτός, έτσι. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται στον τεράστιο Δήμο μας, αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαρά μας.
Εύχομαι να πούμε ξανά μετά τις μέρες σπουδαίες ειδήσεις.
Θα δούμε, θα περιμένουμε.